Labvakar, Jāni.
Kā izskatījās poligonā? Kā mācības notika?
Jā, nu šeit polijā šodien ir diezgan nomācies un lietainis un nav īpaši mielīgs laiks, kas laikam ir visai atbilstoši šādām militārām mācībām. Un jāteic, ka Dravskapa Moski poligons ir ļoti liels un mēs gan žurnālisti, gan amatpersonas varējām vērot pa gabalu šīs mācības aptuveni no puskilometra attāluma. Un mācības sākās pusdienlaikā un ilga gandrīz stundu. To laikā tika izspēlēta kaujas situācija it kā uz Igaunijas zemes, jo NATO mācību starpvalstu Jazz 2013 scenārijā notiek uzbrukums Igaunijai, ko īsteno izdomāta valsts Botnija, kas uzbrūk no ziemeļu puses. Un kaujās tika iesaistīts bruņmašīnas, tanki, dažādi kaujas tehnika redzējām un dzirdējām artilērijas darbu, raķetes un tā tālāk. Troksnis pat tiešām bija liels un tas viss izskatījās iespaidīgi ar dūmiem un uguņošanu tā kā skats patiešām bija diezgan vērienīgs. Diemžēl laikapstākļu dēļ nevarēja pacelties helikopteri, un tā kā debesis bija pārāk nomākušās. Un jāteic vēl, ka mācībās kopumā šeit Polijā ir iesaistīti vairāk nekā 3000 karavīru no 20 NATO valstīm, un arī šajā kaujas scenārijā darbojās vairāk nekā 30 karavīru no Latvijas, kur veica izlūku uzdevumus.
Vai tev izdevās arī satikt Latvijas karavīrus un uzzināt viņu viedokli par mācībām?
Jā, tu lipi pēc šī parauga demonstrējuma satiku kapteini Agri Robežnieku, tā kā viņš bija viens no izlūkiem, tad viņš bija terpies zaļā maskēšanās formā ar zaļu krāsotu seju, un kapteins Robežnieks sacīja, ka šīs mācības viņam šķitušas ļoti vērtīgas, tā kā latvieši šajos treniņos varējuši nevien tikai paši daudz ko iemācīties, bet arī parādīt sev un savus spējas. Turklāt viss noticis angļu valodā, starptautiskā vidē, un arī tas ļāvis gūt vēl papildus rūdījumu. Kapteins gan bija, jāteic, visai apbēdināts, ka šodien laikapstākļu dēļ nevarēja pacelties izlūku helikopteri, ko būtu vadījusi latviešu komanda, jo viņi tam bija ļoti gatavojušies, bet no šo uzdevumu viņi veica uz zemes bruņu mašīnās, un tas arī bija gan iespaidīgi.
NATO mācības tuvojas noslēgumam, noslēgums jau šo sestdienu. Kāds ir līdzinējais vērtējums par to norisi?
Jā, nu vēl priekšā ir patiešām divas pilnas dienas, un NATO dalībvalstis visticamāk visu izvērtēs pēc tam, bet tas, ko šeit uzsver, ka šīs ir pirmās lielākās mācības līdzīgas šādu mācību ciklā, kas notiks turpmāk, un 2015. Gadā jau plāno šāds mācības Eiropas dienvidos, Itālijā, Portugālē, Spānijā, bet tas, ko NATO saka, ka nu, šis nebūs politisks mācību izvērtējums, tas būs tehnisks, un punktu pa punktam saliks visu, ļoti tehniski, patiešām ņemot vērā militāros kritērijus, ko valstis spēj, bet nu, izskatās, ka visas atzīst par labu esam, un visas atzīst par spējīgām darboties ārkārtas situācijā. Un jāteic, ka šis NATO tiešām ir ļoti svarīgs laiks, tā kā nākamgad vairums alianses karavīri atstās Afganistānu, un kā šeit NATO pārstāvis saka, tad šādām mācībām turpmāk piešķirs arvien lielāku uzmanību.